Gepleýär Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2021-nji ýylyň 15-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda owa häkimetleri hasyl ýygnadan buğday meýdanlarynda galan samanyň ýakylmagyny talap ederler. Ýaşlaryň harby gulluk borcu tutuş maşgalalary, garypli gatalýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watans edýärin. Gepleýär Azatlyk radiosy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 15-nji iýunda Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bilen Söwda howanyň ütkemegi we ortaýetlen Hitaýyň gitdigiçe tutan ýerli pozisiýalarynyň öňünde bütewi front döretmek barada gepleşikler geçirýär. Eki tarapyň hem Birleşen Ştatlaryň ozalky prezidenti Donald Trumpyň dolandyryş astyndaky dartgynly ýyllardan soň transatlantik gatnaşyklarynyň täzeden başlanmagyna tagalla etmegine garaşylýar. Taraplar bir näçe Söwda dawatyny aradan ayırmağa tinan şärler şolsanda 17 ýyl dowam eden Airbus we Boeing uçurlarynyň üstündäki dawatyna terederler diýilip garaşylýar. Her tarap garaşdaşyny içerki uçur öndürjilerine bi-kanun subsidiýa bermekde aýplaýar. Diplomatik çeşmeleriň habaryna görä geljek aýda şertnama baglaşylar. Has kyn mesele 2018-nji ýylda Trumpyň Ýewropa we beýleki ýakyn hyzmatdaşlaryna polata 25% we alüminiýa 10% salgyt giýrizmegine degişli. Biden 16-njy iýunda Putin bilen Jenewada boljak duşuşundan ozal ortada garşy alınyp barýan tagallalar üçin Ýewropanyň goldawyny almak isleýär. 27 ýurtdan ibarat blok Ýewropa bileleşiginiň iň uly tebigi gaz üpçünçüsi bolan Iranyň ýadro şertnamasy we Siriýadaky hem Liwiýadaky konfliktler ýaly halkara meselelerde möhüm rol oýnaýan Ortada çemeleşmek meselesinde bölünýär. Kremlin kömekçisi Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'ın 16-njy iýunda Jenewada geçirilecek summitde anyk şertnamalaryň baglaşylmagynyň ehtimal däldigini emma duşuň henidem peýdaly boljakdygyny aýtdy. 14-nji iýunda Brüsselde geçirilen metbuat ýygnagynda Biden Putin bilen 16-njy iýunda geçirilecek summitiň gün tertibiniň aýra teýinlikleri barada berilen soraga jogap berip, summitiň näme derejede üstünlikli boljakdygyny ketgitlemekden ýa-da baha bermekden saklandy. Biden Putin bilen ulaşyk uğurlaryny gözleýänligini şol bir wagtyň özünde de Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem onuň ýaranlaryna garşy dowam edýän agressiýa garşy duýduruş berjekdigini bildirdi. İki taraplen gatnaşyklaryň soňky ýyllarda iň pes derejä ýeten wagtynda Biden prezident bolandan bäri Putin bilen ilkinji gezek duşşur. Putin'ın dışarı siyaset önçü genişçisi Yuri Ushakov'un 15-nji iýunda jurnalistlere aýtmagyna görä, gepleşikleriň gün tertibi 14-nji iýunda AKTA'nın milli howpsuzlyk genişçisi Jake Sullivan bilen telefon arkaly geçirilen gepleşiginde tasdiklanypdyr. Ushakov'un pikiri çeki ýurdun türmelerinde oturan Amerikan we Rus raýatlarynyň ykpaly hem sametin gün tertibinde gozgalar. Türkmenistan'da yürüydi mektepler ve gimnaziyalar tölögüle edildi. Bu barada kararsız Türkmen News Neşri 9-njy iýunda çap edilen bilim baradaky täze kanuna salgylanyp habar berdi. Täze kanunyň 39-njy maddasynda okuwçy aýlarynyň maliýe çeşmeleri döwlet büdjetiniň feriştleri we okuw üçin tölög diýilip bölünýär. Köne kanunda bilim edaralaryny maliýeleşdirmek 30-njy madde esasında kadrlaşdyrylýar diýip ýöne döwlet bilim edaralaryny maliýeleşdirmek çeşmeleri günden güne agdalmandy. Bilim edaralaryna törlögli hizmatlary bermek we meletin maddi goşan serişdelerini goşmaça toplamak ruhsat berildi. Şeýle hem täze kanunda Türkmenistanyň raýatlarynyň diňe döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän universitetlerde muhty ýokary bilim alyp biljekdigi habar berilýär. Şol wagtyň özünde de gararsyz neşriň bellişi aly universitetler indi öz-özüni maliýeleşdirmek tertibine geçýärler. Serbiýanyň we Kosowanyň ýolbaşçylary gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmak maksady bilen 15-nji iýunda Brüsselde Ýewropa bileleşiginiň araçylygyndaky gepleşiklerini täzeden başlaýarlar. Iki Balkan goňşusy 1998-99-njy ýyllardaky Kosowa söwüşlerden 20 ýyldan gowrak wagt bäri gatnaşyklary dartgynly saklaýan jedelleri çözmäge gönükdirilen 10 ýyl dowam edýän gepleşikleriniň çäginde soňky ýedek geçen ýylda uşupdy. 15-nji iýunda geçirilecek gepleşikler Kosowanyň premier-ministri Çepçe reformaçy Albin Kurtiň fevral aýynda parlament saýlawlarynda Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić bilen gepleşiklerde täze ädim ädjekdigini wada berip, möhüm ýeňiş gazanmagyndan soň ilkinji duşuk bolar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.